Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшыя гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося. У панядзелак 26-га. Снежня і нашая галоўная тэма. Еўрарадыё шукае, хто на мазе зарабляе 4 мільёны.
Заводы это вот.
Як бы беларускія жанчыны размеркавалі бюджэт краіны.
Оставшиеся 30 совершенно спокойно. Я бы радостью внутри себя тратила бы вот на то самое гуманитарное.
Як крызіс паўплываў на навагоднія карпаратывы і ці не застануцца нашыя музыкі без навагодняй працы?
Працоўная маза дакладна працуе не любоўнымі малаткамі, а магчыма любоўнымі кавалдамі, святочнымі кавалдамі. Удары зараз больш-менш дакладныя.
Больш-менш дакладныя ў кантэксце аўтамабіля будаўніцтва, это ведаеш, рызыкоўная штука. Трэба ўжо альбо больш, альбо менш дакладная. Вось так недакладна ударыш, гэты трактар там і рассыпецца.
Гэта залежыць ад таго, хто праваслаўны, а хто каталік там на мазе.
Таму ты думаеш, што бліжэй да свята удары робяцца ўсё менш дакладнымі.
Так, і на мазах зараз спецыяльныя наклейкі ёсць.
Зроблена падчас свята.
Калядная версія.
Калядная серія. Але, сябры, мы вяртаемся ў сённяшнім Еўразуме. У прынцыпе, столькі ўсяго прагучала на прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі ў пятніцу, што асэнсаваць, каб асэнсаваць гэта, каб усё гэта вось праверыць, што ён там нагаварыў, спатрэбіцца, напэўна, не адзін дзень. Дык вось, сярод іншага, на гэтай самай прэсавай канферэнцыі, пасля пытання вострага Марыны Коктыш народнай волі, слова ўзяў спадар Юрый Дудзінаў, галоўны рэдактар выдання «Аўтазавод», заводец, які сказаў, што вось, зараз я вам скажу, што, напэўна, гэта будзе непрыемна пачуць спадарыня Марыне Коктыш, але вось, на нашым мазе зарабляюць людзі па 4 мільёны, па 4 мільёны. Не тое, што вось вы тут усе кажаце, крызіс, крызіс. Дарэчы, варта дадаць, што калі гэта 4 мільёны і праўда, гэта значна больш, чым сярэдні заробак па краіне. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці сапраўды 4 мільёны атрымоўваюць на мазе і хто такія грошай там зарабляе. Артём Мартынович.
Працоўны маза скардзіцца, што зарабляе 2,5 мільёна і хоча, каб было хаця б 5. А на прэс-канферэнцыі Лукашэнкі агучылі сярэдні заробак на мазе ў 4 мільёны.
Сярэдняя зарплата на мінскім аўтамабільным заводзе па канцу года будзе 4 мільёны.
Дэкламуе на прэс-канферэнцыі галоўны рэдактар газеты «Автозаводец» Юрый Дудзінаў. Мы вырашылі пашукаць такі заробак на мазе. Для прахадной маза ў гадзіну дня не вельмі людна. Хто здымае грошы ў банкамаце, нехта кіруецца на абед. У працоўнага, які паліць на ганку, пытаю, якія цяпер умовы працы. Той спачатку пужаецца, маўляў, адкажаш, а заўтра звольняць. Але пасля расказвае.
З палавіны, тры. Заводы это вот. Цена это прыгне, зарплата то не. Хаця пяцёрку давалі, то хорошо.
Адказвае Мікалай. За ім бачу зусім маладога хлопца, гадоў 19. Андрэй працуе ў электратакарным цэхе.
2,5 мільёна. Не нармальна.
Гаворыць хлопец. Каля яго сустракаю інжынера па ахове працы. Пытаю яго пра заробак.
Если честно, то небольшая, 2-300.
2-300.
Да. Ну, смотря вот у простого инженера по охране труда 2-300. Если у начальства, ну, конечно, больше будет.
Сярод 10 апытаных знаходзяцца 2 працоўных, якія маюць 4 мільёны ў месяц. Адзін з іх працуе ў цэху платформ. Крызіс, кажа, ударыў немоцна. Што ж трэба, каб атрымаць 4 мільёны? Каб даведацца пра гэта, звяртаюся ў газету «Адмаза» «Автозаводец».
І рабочыя получаюць, ёсць і мастера получаюць. Очень суммы разные. Вилку можно назвать, скажем, ну, наверное, у кого-то есть и 1,5 миллиона, да? А у кого-то есть, извините, и 6 миллионов. Тяжелый труд, допустим, литейщики, кузнецы, гальваника, термичка. Ну, вы сами понимаете, там у людей доплаты за вредность различные идут. Естественно, мы понимаем сами, что у человека может быть профзаболевание развиться. Конечно, естественно, ему доплачивается больше.
Говорить у газете «Минского автозавода». По дарозе з мазу сутракаю жанчыну, у якой на заводзе працуе сын. Размеркавалі пасля вучэльні. Яна скардзіцца, што той атрымлівае толькі мільён. Штрафуюць за спазненні. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Мне вось спадабалася гэтая формулёўка, у кагосьці 1,5 мільёна, а у кагосьці прабачце і 6 мільёнаў. То бок, это нейкая такая сарамлівая лічба, што за яе трэба выбачацца, ці як, не ведаю. Але варта адзначыць, што Еўрарадыё таксама не так даўно вырашыла пашукаць, хто зарабляе прыславутае абяцанае пропонує нам літось $500 на ключових підприємствах. Тобто ми вже вирішили не сипати соль на рани і не справджувати, скільки заробляють наші лікарі та наставники, а пойти реально на ключові підприємства, які приносять там найбільше прибиток у нашій країні. І висвітлили, що тільки по пару особ на таким підприємствам, тобто на певних позиціях це $500 можна отримати на керованих, але більшість, звісно, до цього заробку не дотягує. Виніки цього пошуку можна прочитати, послухати на euroradio.fm. А ось я ще хотіла б нагадати, у чим заключалося питання спадара Юрія Дудінова, якою він адресував Олександру Лукашенку, то вогулі було не питання. Це була така просьба, мовляв, ось ми збираємося будувати доми для наших працівників, яких там малі діти, все такое, молоді сім'ї. І ось ми за свої гроші все побудуємо, тільки дайте нам два кавалки землі. Я коли почула гэтую просьбу і великодушний адказ Александра Лукашенки, що ось, будзе вам земля, коли ласка, з широкого барського плеча просто адвалю два кавалки землі у столиці. У мене повстало таке питання, а що ось гэта земля, вона йому належить ці як? По яким принципі вогуле у Лукашенки просять виділіць кавалок землі? Хто ён такі, каб гэтую землю размярковувати? У яго што, Беларусь ва уласнасці, ці як это выглядае? І ці іншим шляхам, апроч того, каб ось у президента на прес-конференції попросить землі, її ніяк нельга здобыць. Тобук ніяких законних методів, напевно, нема. Попроси, тобі дадуть. Не попросиш, не дадуть. У мене ось гэтае питання выклікало таку устойливу асоціацію, як, видите, бояри до царя приходили там і вот говорили, царь, батюшка, вот у нас тут, не знаю, там, дороги не выровнены, да, вот как бы посодействуйте. І вельмі шмат було питання, які у мене і ту асоціацію выклікали на прес-конференції.
Вельмі близько до серця успрымають директора наших заводов поняток, что дорослые – это просто такие дорослые дети, сталые дети. Ну и ты памятаешь, что ты была детенком, ты проходила по гроши на новый шведер до кого? До батьки.
Ну,
наши так,
так
само.
Euroradio.fm.
Ще один момент, на який хотілося б звернути увагу, який прогучав на пресовій конференції. Олександр Лукашенко гучно заявив про те, що на літо буде ліпше у нашій економіці, але зря плата уплатити не будуть. Будуть тільки зарплати. І, мовляв, каб отримати підвищку, треба її заробити. Треба гэтую самую подвижку, так би мовити, ну, не ведаю, обґрунтувати підвищенням видольності праці, все таке. Мені ось ще на яку речь хотілося б звернути увагу, то, що у нас за листопад середній заробок, по крайній, не дотягує до 2,5 мільйона, а це $290. Мені видається, що проблема тут не у тим, що білоруси мало працюють, так? Можна погодитися з Олександром Лукашенком у тому, що вони мало заробляють, але проблема тут не у видольності їхньої праці, не у тому, скільки годин вони на цій праці проводять, а у тому, що керівники цих підприємств продукцію підприємства продати не можуть. Система працює так, що чоловік, який працює 8 годин, 5 днів на тиждень, заробляє тільки ось цю суму. І винуваті тут хоча не люди, які працюють на державних підприємствах, а держава, яка цими підприємствами керує і не дозволяє керівництва цими підприємствами взяти приватникам. Ось така була б кропка. Я ще додам, що при середнім заробку у $290 у нашій країні, у нашої сусідці, у якої, до речі, так само істотно за останній год, наприклад, девальвувався злоти, але середній заробок усе аж $1100. Напередодні нового году, у принципі, логічно подумати про те, що буде у год наступний. Наші депутати про це вже подумали і прийняли консолідований бюджет Білорусі на 2012 год. Причому цікаво, що сформований він на бездефіцитній основі. Поводля наших законодавців, доходи нашого бюджету складуть 141,8 трильйона рублів, і менавіта стільки ж складуть видатки. Як твердить Міністерство фінансів, якое пропонувало кореспонденту Білти адмислову інфографіку, бюджет Білорусі у 2012 році заховає соціальну накерованість. Пріоритети бюджетної політики – це ахова здоров'я, на яку збираються потратити трохи більше за 18 трильйонів рублів, адукація, на яку пойде аж на 24 амаль трильйони рублів, ди наука крыху більше за 1,5 трильйони рублів на гэтую галіну видаткують у наступному році. годзе. Цікава, што нашыя чыноўнікі, калі мы ў іх пытаемся, вось, як вы жывеце за тымі новымі коштамі, на што вам хапае, на што не хапае, чыстаком кажуць пра тое, што яны ўвогуле не ў курсе коштаў, таму што сямейным бюджэтам кіруюць іхныя жоны. Еўрарадыё вырашыла пайсці далей і прапанаваць беларускім жанчынам, беларускім гаспадыням сфармаваць і размеркаваць бюджэт на наступны год. Мы далі ім умоўную суму грошай і запыталіся, на што б вы іх выдаткавалі. Наста Манцевіч праводзіла гэтае апытанне.
Чыноўнікі аддаюць свае заробкі жонкам. Еўрарадыё пайшло яшчэ далей, прапанавала гаспадыням размеркаваць бюджэт краіны. Кожнай гаспадыні мы далі ўмоўна па $100 на год і папрасілі распісаць, колькі б з гэтых грошай каму б яны аддалі. Аксану Еўрарадыё застала за гатаваннем абеду. Яна папрасіла патэлефанаваць пазней, бо цяпер усе рукі ў фаршы. Праз паўгадзіны, адклаўшы фарш у бок, гаспадыня ўпэўнена размеркавала бюджэт краіны.
Я бы вложила бы деньги в образование, 20%, я так как-то примерно, в медицину, туда, конечно, можно было бы больше, но дадим 20%. Вот, малый и средний бизнес 20%, поддержка сельского хозяйства, дадим им 10%, поможем молодым специалистам, вот, и дадим на развитие промышленности 20%.
Нагадаем, днямі дэпутаты прынялі бюджэт на 2012 год. Чыноўнікі распараджаюцца бюджэтам краіны, але свой сямейны давяраюць жонкам. Нават віцэ-прэм'ер прызнаўся, што аддае грошы жонцы.
Вы знаете, я и раньше тратами не очень занимался, а сейчас на этой работе вообще нет времени, у меня жена есть.
Старшыня Савета Рэспублікі Анатолій Рубінаў не ведае ўвогуле, колькі ён зарабляе, бо грошы траціць жонка.
За свои зарплаты я не слежу, вам прямо скажу, потому что некогда, у нас разделение труда. Я получаю, жена тратит, поэтому я не очень. Я когда мы в шутку говорим, мы едем мимо колонки, она говорит, вот повысилась цена на бензин. Я говорю, а мне какая разница, не я ж плачу. Они этим хозяйством занимаются, да, они больше всего это чувствуют, они в магазинах сразу знают, где что как.
Калі чыноўнікі дазваляюць своим жонкам распараджацца сямейным бюджетом, чаму б не даверыць им бюджет краіны таксама? Евгения Степановна, пенсионерка, кажа, что была бы ей воля, усе б гроши потратила на медицину.
Мы уже теперь думаем, что только на леки надо отдавать. Мы очень много на леки отдаем.
Але подумавши, размерковывая увесь бюджет. $50 отдае на социальное питание, на науку 10, $8 на промысловость, столько ж на сельскую господарку и больше за все на армию, аж но 24. Вядомая тэлі- і радыёвядучая Тамара Лісіцкая кажа, што за камунальнае дома плаціць муж. Раней яна ўвогуле аддавала ўвесь заробак мужу. Але пасля таго, як заўважыла, што ў доме ўсё больш з'яўляецца прымочак для камп'ютараў і менш дзіцячых рэчаў, вырашыла частку ўзяць на сябе. 30% з бюджэту павінна абавязкова пайсці на сацыяльныя рэчы, упэўненая вядучая.
Абязательна пайшлі вопросы і здравоохранения, вопросы образования детей, вопросы воспитания детей, вопросы присмотра за детьми после школы, вопросы работы с детьми, у которых нет родителей, вопросы помощи детям, которые проходят заболевания и тяжелую реабилитацию.
Нагадаю, выдатки по проекте республиканского бюджета на 2012 год сформированы в сумме 92 триллионы. Из них 10% иде на социальную политику, 7% на агропромысловый комплекс и на промысловость 3%. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Мне вось цікава, што ніхто з нашых суразмоўцаў, у прынцыпе, нашы дэпутаты таксама на гэты конт не заганяліся, не ўзгадваюць выдаткі на культуру ў дзяржаўным бюджэце. Як ты ідзе не з такі расклад рэчаў?
Ну, по-моему, мы с кожным годом привыкаем до того, что выдатки на культуру зменшаются, але сёлета их увогуле не будет,
ну,
насколько я разумею.
Не, ну, будут там некие, але цікаво, что наши господыни, с кем мы пропоновали этот бюджет поделить, казали там про социальные речи, про адукацию, про науку нават казали, ну, а про культуру ни слова.
Ну, культура, так. Вот для пирамиды Маслоу, это опошний пункт, да, его просто не доходит,
не доходит, говоришь, не хапая на это грошей, так? Мне вот цікаво, что так само шмат таких речей, якія, ў прынцыпе, тэарэтычна маглі б зарабляць самі на сябе ў нашым бюджэце знаходзяцца. Ну, вось, напрыклад, давайце паглядзім пра тое, што кажуць вось на лекі, там на сістэму аховы здароўя. Ну, падавалася б, дастаткова было б стварыць умовы, пра якіх, і пры гэтым адначасна на пенсіі, так, дастаткова было б стварыць умовы, пра якіх была б сістэма страхавання здароўя, так, и отповедные пенсии, как люди могли дозволить себе набывать леки, ну, 8-минус выдатки на ахову здоровья. Так само теж пенсии достатково створить систему, при якой заробки, от заробку отличается некий отсоток, и он формирует это пенсийный фонд. Шмат спрешек эти у Европы на конту, как это мусить быть размерковано, у что это гроши укладать. Але тем не менее, такого вот феномена, что, мовляв, это держава выплачивает пенсии, нема, это люди зарабляют на этой пенсии тягом всей своей працоўной карьеры. Далее идет эдукация. Эдукация в Беларуси, конечно, частково бесплатная. Школьная эдукация бесплатная. Хотя все мы памятаем, что треба было сдавать тут по стольки-то тысяч на газеты, тут заплати за подручники, тут на ремонт кабинета треба сдать было. Тому эта бесплатность вельми умовная. Но ли высшая эдукация уже достаточно великим отсотку платная. Может, варто было подумать про то, как створить некую систему вертання грошей, як, наприклад, у Німеччині, де студенти, які не можуть оплатити свою адукацію з уліком їхнього матеріального становища у сім'ї, можуть отримати відмисловий кредит від держави на адукацію, який треба вертати тільки після того, як вони знайдуть працю. І таким чином держава частку этого тяжара перекладаю все ж таки на людей с разликом, что после отримания высшей эдукации можно знайти працу, про якую сплата этих выдатков не будет такой каштовной працы. Денис, а вот как ты поделил эти $100 этого бюджету?
Слухай, мне треба застановиться время серьезно, але, напевно, культура б заняла там крыху больше отсотков, чем у нас. Я увогуля вельми долго относился до такой категории людей, якія увесь свой заробок, те, когда я был студентом, всю свою стипенду отдавал на книжки. Приходилось об этом туго, конечно. Але...
Слушай, так может тому на культуру и выдатковать бюджетных грошей, бо ты их не тратишь со своих заробленных.
Ну, сябры з парламенту, сябры з кабінета міністраў, прапануйце мне што-небудзь, можа быць, якую-небудзь пасаду, можа быць, я паверну проста найноўшую гісторыю Беларусі.
У правільнае рэчышча.
Правільна. У правильное речище.
На euroradio.fm покидайте ваши пропановы, как бы вы поделили это умовное $100 по разных галинах бюджетных выдатков.
Американские металлисты Рау, нашим эфиром из песни Last Land to Way, абсолютная большая отказов на питание, как бы вы размерковали $100. Зараз 90% всех питаний, всех отказов на это питание смешают наступное. Мы пустили эти гроши на ремонт 4-го эскалатора на станции метро Кастрышинская, что показывает великую долю меньшуков среди наших слухачев. Долучайтесь так само. Слухачы з наших областей, бо там няма зараз метро, і, напэўна, можна грошы куды-небудзь пустіць у больш патрэбныя рэчы. Гэта Еўрапейская рада, і сёння мы абмяркоўваем асноўныя падзеі панядзелка, 26 снежня.
І самы час рушаць у міжнародны блок Еўразума. Распачнем кароткім аглядам таго, што адбывалася ў Еўропе. Даведаемся, як там справа ў крызіснай Грэцыі, а таксама не зусім прыемныя навіны з каралеўскай брытанскай сям'і.
На Еврорадо Евроновины. Муж Елизаветы II, принц Филипп, перенес операцию на стиснутой артерой. И он был прооперованный у самым великим кардиологичным центре Британии, куда трапил вечером 23 снежня, почувши боль в грудях. У субботу мужа наведала королева Британии, а после ее отбытия прибыл старейший сын, принц Шарльз с жонкою. 90-годовый принц Филипп имеет добрый физический стан. 64 года, прожитые разом королевской парой, являются рекордом в истории британской монархии. У сувязі з крызісам моцна павялічылася колькасць бездомных у Грэцыі, а асабліва ў Афінах. Запыт на бясплатную ежу для такіх людзей у сталовых дабрачынных фондаў падскочыў на 20%. У нас няма ніякай іншай эканамічнай падтрымкі, таму мы вымушаны сюды прыходзіць, кажа адна з наведавальніц сталоўкі. Па дадзеным арганізацыі «Лекары міру» колькасць бяздомных сягае 20 тысяч чалавек. Скончил свой життёвый шлях актор и спевак Йоханнес Хестерс. Знакомитому деячу культуры было 108 год, и он являлся наистарейшим дейным актором у свете. Наибольшую популярность ему принесло выконание песни с фильма «Веселая удова», якую за свою карьеру он проспевал больше за 1500 разов. Хестерса часто обвинувачивали за ягоны поспех у час Другой Сусветной войны и подкресливали добрые отношения Адольфа Гитлера до молодого актора. На его родиме, у Голландии, ему так и не здолели пробачить популярности сярод нацистов. У другим туре президентских выборов у Приднестровья великою перевагою перемагає былий спікер парламента непризнаної республіки Євген Шавчук. По детермінових подліках у столиці Придністрової Тирасполі Шавчук набрав 71% голосов, у той час як його головний опонент, ставленник Росії Анатоль Камінський, має тільки 18%. Служба інформації Еврорадіо.
Як робіць наш Василь, дык немає сіл, а як на кльоцкі у молодце, за четверих поволоче.
Смачно їсти на каляди і Новий год з Еврорадіо.
З Еврорадіо не тільки гэта Еўра у сёлетніх калядах і Новым годзе. Праграма імпартазамяшчэння ў нашай краіне сябры не спрацоўвае. Мы ўжо даведаваліся некалькі дзён таму, як ідзе яна на прадпрыемствах больш тыповых у нашай краіне. Аказвалася, што, напрыклад, лекі ў большасці вырабляюцца, нават калі гэта лекі беларускія, ўсё ж такі з прывазной сыравіны. Але аказалася, што не толькі ў такіх складаных працэсах мы сягаем па дапамогу замежнікаў. На такая простая рэч, але такая ж неабходная ўсё ж такі на навагоднія святы, як ялінка, бывае і прывазная, прычым з Еўрасаюза, а не адкуль-небудзь станнага Кітаю. Што праўда, і каштуюць гэтыя прывазныя лясныя прыгажуні, адпаведна, па беларускіх грошах аж страшна проста агучыць гэтую суму. У мяне язык не паварочваецца, таму пакіну гэтую справу Алесю Пілецкаму «Еўрафокус».
На ёлачных кірмашах Мінска можна набыць ёлкі з Еўрасаюза. Яны каштуюць пад паўмільёна за штуку. Беларускія – ад 25 тысяч.
Конечно, я пришёл покупать ёлку, я сейчас выбираю, вот мы разговариваем с продавцом. Вы знаете что? Запах не подделаешь. У меня в доме 3,15 метра. Мне нужно поставить 3-метровую ёлку 100%.
Рассказывая Еўрарадыё, охотник набыць новогоднее дрэва. Мужчыну не палохае дождж, і ён ужо з дзясятак хвілін надакучвае прадаўцам кірмашу, што ля гандлёвага дому на Нямізе. Ёлак тут шмат. Шэрыя бетонныя сцены літаральна заваленыя прыгажунямі розных памераў, ад самых маленькіх паўметровых да трохметровых. Прадаўцы, маладыя хлопцы з нажоўкамі ў руках, кажуць, што пад вечар тут ужо нічога не застанецца.
280 штук вчера прадалі. Позавчера 300. Народ покупает, потому что у нас самые дешевые елки в городе. Нет, ну у вас же 5 лет такая елочный базар. Ну здесь все покупается, все елки сюда покупаются. Практически до 2 метров все время.
Выбрать елку на кермашах зусім не так просто, как подается. Они только сдалеку все однольковые. Насамрэч, кожный продавец вам расскажет, что их десятки разных видов. Колючая, калядная, сербская. Можно набыть и насамрэч живую, у кацы. А можно заместо традиционной елки набыть тую. А коли хочется зусім некого эксклюзиву, то продавцы рады звернуть увагу на польские елки. Правда, каштуют они зусім не танно.
Продаем елки польские, отборные. А ну вот, видите, перед вами стоит польская елка, она отборная голубая, она привезена из Польши. Она очень пышная и, ну, как бы, достаточно стоимость ее немаленькая. 468 тысяч. Нет, не в горшке, но она отрублена специально так, что она может стоять, ну, месяца три она еще будет стоять точно.
Як даведалася Еўрарадыё, гандлёвы дом на Нямізе набывае ёлкі ў лясніцы пад Радашковічамі. Прычым пасылае туды сваіх прадаўцоў, каб яны выбралі лепшы тавар.
Эти ёлкі спецыяльна вырубаюцца з леса. Ну, у нас іх хорошо адбіраюць. Наши работнікі ездзяць туда і дапамагаюць леснікам выбіраць ёлкі. Достаточно хорошие ёлкі прывозяцца к нам. Ещё не было такого года, чтобы никогда не раскупілі. Всё раскупалі.
А вось гаспадыня невялікага кірмашыку для кінатэатра «Кіеў» кажа, што ёлкі ёй прывозяць са смалявіцкага лясніцтва. Тут ніякай раскошы, выключна беларускія дрэвы. Правда, каштуюць чамусьці значна даражэй, ад 50 до 90 тысяч. Тэлефануем Смалявічы, там кошты на тыя самыя ёлкі ніжэйшыя ўдвая. Нядрэнны бізнес.
От 20 тысяч, самая маленькая. Это обыкновенно. Есть еще у нас ёлкі в катках, голубые и колючие, еле колючие. То есть они где-то 1100 за сезон обычно ёлок, но мы лично где-то порядка 4-5 тысяч.
Калі ўлічыць, што кошт сярэдняй ёлкі ў пітомніку 35 тысяч, то за кароткі навагодні сезон лясніцтва заробіць на ялінах каля 175 мільёнаў. А ў прыватнікаў, якія перапрадаюць зялёных прыгажунь, рэнтабельнасць складае каля 100%. І людзі купляюць. Свята ж! Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарады.
Но вам такое, что люди купляются, и себя тоже. Я вот недавно от моих батьков почула, что наша знакомая собирается на новогодний корпоратив. Працюю она у дитячем садочку, и вот этот самый садочек собирается отзначить супольно Новый год. Причем, ну, там не 31-го, а у некий інший день, вот так, подбудовать, так бы мовить, корпоративный дух працюников дитячего садка. То, что меня больше добило, значит, во всей этой истории, это та сумма, которую собирали на проведение этого корпоратива. С працаўнікоў і працаўніц дзіцячага садка на карпаратыў збіралі па $40. У мяне паўстала велізарнае пытанне, хто пры заробку дзіцячага садка, які вось можа там у раёне сярэдняга заробку і дасягае гэтых 290, а можа і не дасягае, хто з гэтых працаўнікоў усё ж такі зможа, ну амаль там адну чвэрць свайго заробку прызначыць на тое, каб пайсці адзначыць Новы год. Так, напэўна, і з ялінкамі. Цікава, хто набывае ялінкі з Польшчы па 500 тысячаў беларускіх рублёў. Ну, просто паўмільённыя ялінкі. Я думаю, што пасля сезону мы даведаемся, колькі такіх ялінак прадалі, і, напэўна, вылічыць, хто іх набыў, можна будзе вельмі проста, таму што іх прададуць дзве альбо тры. Сябры, на гэтым міжнародны блок нашай праграмы завершаецца. Хацелася б толькі яшчэ адзначыць, што ялінка, яна, напэўна, нават калі не імпартаваная, нават калі не замежная, сутнасць жа не ў гэтым, адкуль яна прыехала, а ў непаўторным паху святаў, які галінкі, вось гэтая самая ялінавая, у хату прыносяць. Міжнародны блок нашай праграмы завяршаецца, але навагодняя тэма зусім не. Заставайцеся з Еўразумам на Еўрарадыё. На Еўрарадыё працягваецца праграма Еўразум, і рушым у зорна навагоднюю сферу, нягледзячы на тое, што надвор'е не спрыяе калядна-навагодняму настрою. Елкі ў сталіцы прынамсі самотна выглядаюць на шэрым асфальце пад дажджом, і нават гэтая ўся ілюмінацыя мне прынамсі святочнага настрою не дадае. Тым не менш, у творчых колах снег не патрэбны, каб пачуць водар свята. Так, Маша Ярыхоха Бэнд новую песню записали. Морозы трашчаць, і хоць яны і не трашчаць зусім за нашымі вокнамі, дазваляе гэта кампазіцыя перанесціся ў святочныя беларускія традыцыі. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, і я Аўгіня Манцэвіч. У праекта «Маша Яр» і «Хоха Бэнд» з'явілася новая песня «А маразы трашчаць», якую можна паслухаць на сайте Еўрарадыё. Па словах вакалісткі праекта «Маша Яр», песня мае мэтай працягнуць традыцыю святочных беларускіх песень, якая ідзе ад святочнага праекту «Святы вечар», «Песень палацу», «Троіца» і «Крыві».
Па-першае, у нашым рэпертуары ўжо даўно ёсць песня «А маразы трашчаць». Гэта такая сумесь двух шадровак у плане тэксту і музыка «Хоха Бэнд». Па-другое, сапраўды у Беларусі вельмі даўно не стваралася добрых, пазітыўных, навагодніх, калядна-шадроўных песень. Мы вырашылі неяк падбадзёрыць беларусаў у няпросты час і запісалі песню, якая з'яўляецца падарункам усім беларусам на свята.
Дарэчы, песня выйдзе ў дэбютны альбом праекту, выхад якога запланаваны на восень 2012 года. 4 сакавіка ў межах туру ў падтрымку альбому «What Lies Beneath» у Мінску выступіць знакамітая фінская рок-спявачка Тар'я Турунін. Тар'я – зорка мясцовага гурта «Nightwish», які стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму злучэнню цяжкой музыкі і сімфанічных матываў і сапрана Тар'і дыапазонам у 2,5 актавы. У 2005 годзе запісаныя 5 альбомаў, аднак шляхі Тар'і і «Nightwish» разышліся. На рок-сцэну вакалістка вернулася ў 2007 годзе з сольнай пласцінкай «My Winter Storm», якая заняла верхнія радкі хіт-парадаў шматлікіх еўрапейскіх краінаў. У 2010 годзе спявачка выпустила дыск «What Lies Beneath», на якім упершыню стала суаўтарам усіх песень. Па словах Тар'і, пласцінка – гэта адлюстраванне яе сённяшняй, як жанчыны, артысткі і шчаслівага незалежнага чалавека. Падчас канцэрту ў Мінску спявачка прадставіць песні з сваіх сольных альбомаў, а таксама выканае адну кампазіцыю з рэпертуара «Nightwish», якую не спявала 100 гадоў, і некалькі новых песень. Пра гэта Тар'я распавяла у інтэрв'ю свайму грэцкаму фан-клубу. Такім чынам, 4 сакавіка Палац спорту 19:00. Кошт квіткоў ад 250 до 410 тысяч рублёў.
Бог.
Була і асистентка Леді Гага Дженніфер О'Ніл, яка супроводжала співачку у її сусвітнім турне «Монстер Бал» у 2010 році, вирішила подати на Гагу у суд. Головне слово, якою фігурує у 380-тисячному іску на О'Ніл – рабство. Була і особиста асистентка Леді Гага стверджає, що зорка була не по-чоловічо потребувальна до її. По словах О'Ніл, яна повинна була виконувати усі капризи Гаги. Без її круглої сутки, за чого асистентка не могла мати часу на своє власне життя, на сон і на їжу. Праця у таким напруженому ритмі приносила Дженніфер 75 тисяч доларів у год. А от для підліків О'Ніл, неоплаченими за 13 місяців залишилися 7168 годин, у гроші за які вона і вирішила потребувати у суді. Це було те, чим живе шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
25 снежня означаліся католіцькі каляди. У принципі, у некоторых країнах, наприклад, у Польщі, 26 снежня, гэта яшчэ лічыцца калядный святочный день, бо католіцкае Божае нараджэнне адзначаюць там 2 дні. Адзначылі гэта свята і згодна з ягонаю назвою калядаваннямі у горадні. Туды мы і пераносімся, каб разам з калядоўшчыкамі наведацца да мясцовых жыхароў.
День добрый, день, пане господару, каляда, маляда, ты калядочка.
Ходить по домах на католическое и православное родство гродинская молодь почала еще у початку 90-х. Тады гэтым займаліся сябры шматликих на той час патриотичных и краязнаўчых клубов. Больш чым за 20 гадоў змянілася некалькі пакаленняў калядоўшчыкаў. Склад групы пастаянна абнаўляецца. Сёлета віншаваць гараджан з Раством прыйшло амаль 2 дзясяткі маладых людзей.
Мы са святам вас вітаем!
Шчасця, радасці жадаем!
Хай бульба родзіць!
Хай чарка ходзіць! Хай патэля трашчыць!
Знаеш, кварка чыпіць!
Каб здаровенькі былі! Многа год жылі!
Каб усё ўдадзіла ды ўсім хапіла!
Живіце в щасті в дизгоді і не хвориться у новому годі.
Напередодні удільники рихтують костюми, розмірковують ролі і вучать пісні. Ближе під вечір калядовщики виходять у город, шпацирують по центри, завітують у спальні райони і приватні сектори. Розказує калядовщик з 5-годовим стажем Юрий Сідянєвський.
Ми ходимо до тих, кого ходили раніше, кому це подобається, які запрошують черговий раз прийти. Ходимо до нових наших знайомих. А так само спробуємо грукатися у любі випадкові двері, де горить світло, де нас можуть прийняти, де зовні бачно, що люди можуть святкувати по упригожуванням.
Го-го-го коза, го-го-го шигар, де рожки діла.
На соль твоєла.
Го-го-го коза, го-го-го шигар, де я находить, там же породить.
У кожным доме калядоўшчыкі паказваюць цэлую міні-п'есу. Удзельнікі вітаюць гаспадара, гаспадыню і іх дзетак. Затым уступае каза, якая скача, спявае, але раптоўна падае долу. Жывёла кажа, што без пачастунку і падарункаў не здолее падняцца і ісці далей. Козачцы дораць каўбасу, цукеркі і грошы. Сумесное споживание на калядаванага еще один давний звычай, який заховывают гродинские калядовщики. Юрий Сидяневский каже, что калядаванне – это найперш спроба зарабить свято для себе и своих сябров. Наши старожитные традиции этому только сприяют.
Каб ты себе лечил белорусом, треба не просто ведать, як там калядавали, а так само и трошку робить то, что в традиции было. Не казать всем, як я ведаю все там традиции, там спевы, все, але я их спеваю, и спеваю не тому, что там театрально хочется спевать, а тому, что от спева, от сценаров, от самих традицій приємно, родно, це все відчувається. Натурально, це нові знайомі, це поділитися досвідом з людьми молодими.
Підсумовує Юрій.
Небо і земля радосно співаю. Ангели світу диво обмішають.
Со святами вас віншує служба інформації Єврорадіо.
Корисні парады на новогодні на каляди.
А деда Зюзі?
Грош маленький, невеликі я справи робить.
Європейське радіо для Білорусі.
Ну что ж, на завершение Евразума мы с Денисом Зюбом долучаемся до віншування у нашей службы информации. Усіх католиков віншуем со святом Божьего народжения, с Новым годом, да и православными колядами. Я сейчас надеюсь, нагода повіншувати буде. Хай у гэтай святочные дни не змрочвае ваши спокой, думки про такие банальные житёвые турботы. Хай гэта некалькі дзён будуць светлыми, спокойными, гармонічнымі, да і вельмі тёплымі. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, программа Евразум.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.